πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Η ώρα είναι 10 και 4 και κάπου ανάμεσα σε καφέδες, σε σεντόνια που δεν θέλετε να μαζέψετε σίγουρα, σε βεράντες που αγναντεύετε έτσι ένα ωραίο τοπίο, έρχεται εδώ η εκπομπή μας να σας κάνει παρέα, να σας συντροφεύσει μέχρι τις 12. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what another partner in your life to abuse and to adore. Is it love? It
this stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment. Λοιπόν, είναι η εκπομπή πρώτο Σαββατοκύριακο, η δεύτερη εκπομπή. Χθες ξεκινήσαμε, ήταν η πρεμιέρα μας. Ήρθαμε λοιπόν και η δεύτερη φορά να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας κάνουμε παρέα. Είμαι ο Θεόδωρος Βιεννής, Θοδωρής Βιεννής. Και αυτό το πρωινό, το κυριακάτικο πρωινό, θα είμαστε μαζί όχι μόνο για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε, ΟΠΕ και ΠΕ και τα λοιπά, αλλά και για τις μικρές ιστορίες που δίνουν χρώμα στην καθημερινότητά μας. Είναι πολλές αυτές και γι' αυτό πρέπει να μπείτε στην παρέα μας, να έρθετε εδώ μαζί μας. Νοητά να κάτσετε στη διπλανή καρέκλα, όπως τη βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, και να μας πείτε τι βιώνετε, τι ζείτε. Θα ήθελα να μάθω αν χρησιμοποιήσατε τα μέσα συγκοινωνίας θες. Είχαν πιλωτική λειτουργία, 24ωρη λειτουργία. Ένα μέτρο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ώστε να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι όταν βγαίνουν για τη διασκέδασή τους τα μέσα συγκοινωνίας, ώστε να βγαίνουν, να καταναλώνουν τα ποτά τους και να γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Και είδαμε μια σοκαριστική είδηση, ένα τροχαίο το οποίο οδήγησε σε τραγικό θάνατο έναν 21χρονο άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι ήταν σκηνές αρχές τραγωδίας στο νοσοκομείο, καθώς οι γονείς του, οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται στο νοσοκομείο, κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το πτώμα του γιού τους. Το δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων και ο νεαρός σκοτώθηκε μετά από μετοπική σύγκρουση με βαν. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση, την οποία δυστυχώς συναντάμε καθημερινά. Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι τα δυστυχήματα στη χώρα μας, ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, οι άνθρωποι νέοι που χάνονται, σε μια χώρα δε, φίλες και φίλοι, η οποία ταλανίζεται σοβαρά διαχρονικά με την υπογεννητικότητα. Λείπουν οι νέοι άνθρωποι, είμαστε μια γερασμένη χώρα. Καταφέραμε και σιγά σιγά, με μεγάλη καθυστέρηση προφανώς, να δημιουργήσουμε, να έχουμε ένα οδικό δίκτυο σχετικά ασφαλές. Μιλάω για την Κόρινθο Πάτρα, που έχουμε ταξιδέψει όλοι δεκαετίες τώρα, η οποία ήταν κίνδυνος θάνατος για πολλά χρόνια. Φτιάχτηκαν οι δρόμοι, φτιάχνονται, βελτιώνονται, αναβαθμίζονται. Όμως φαίνεται ότι πρέπει να αλλάξουμε και κουλτούρα. Πρέπει να εμβαθύνουμε κιόλας στο θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς από τα σχολεία, να μάθουμε να είμαστε σωστοί, συνεπείς, να σεβόμαστε τον ΚΟΚ. Και πολύ βασικό, για να μην πέσουμε πάλι από τα σύννεφα, όπως έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποια στιγμή λέω εγώ ότι θα πρέπει να αξιολογούνται και κάποιοι οδηγοί, κάποιοι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους τιμόνι. Το ξέρετε, το ξέρω, το ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στους δρόμους, κρατάνε τιμόνι στα χέρια τους και είναι χάρη. Είναι επικίνδυνοι. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν ένας άνθρωπος εμπλέκεται σε πολλά τροχαία, δεν θα πρέπει να αξιολογείται. Η γνώμη δική σας και τα μηνύματα δικά σας επίσης στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, για να ακούσουμε και τη γνώμη σας. Και φυσικά η υπογεννητικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με μέτρα ελάφρυνσης των γονιών. Τα λέγαμε και χθες, τα βάρη είναι πολύ μεγάλα για όσους έχουν παιδιά ή για όσους σκέφτονται να κάνουν οικογένεια. Το σκέφτονται 2, 3 και 10 φορές, καθώς δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις σε πολλά νοικοκυριά για να ξεκινήσουν το σπίτι τους για να κάνουν παιδιά. Πολλά τα κόστη και μεγάλα, πολύπλευρες οι απαιτήσεις. Διαβάζω στη Real News, στο πρωτοσέλιδο, ότι σχεδιάζονται φόρο απαλλαγές για οικογένειες με παιδιά. Yeah, Συγκεκριμένα λέει η Real News, εξετάζεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση φόρου για τους γονείς. Στο τραπέζι βρίσκονται και μέτρα στήριξης που συνδέονται με πακέτα υγείας, αλλά και μεγάλη έκπτωση για παροχές που δίνουν οι εργοδότες εργαζόμενους που είναι γονείς. Ένας σχεδιασμός που εντάσσεται στο πλαίσιο δέσμης μέτρων που ετοιμάζει δηλαδή η κυβέρνηση και θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, προφανώς θα πρέπει να μην λογίζονται ως τεκμήριο τα παιδιά σε αυτή τη χώρα, διότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, σε εισαγωγικά το τεκμήριο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο ελάφρυνσης, σοβαρό, έμπρακτα δηλαδή, το κράτος να στηρίξει τις οικογένειες, να μεγαλώσει τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια και κάτι παραπάνω από αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια δεν αρκεί. Να μπορέσει να πάει σε ένα σχολείο, να μην χρειάζεται, δηλαδή, να υπάρχει δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν υγεία, ώστε να μην αναγκάζεται ο κάθε γονιός να στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Λοιπόν, είναι όμως ένα θετικό βήμα, εφόσον το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό, πώς θα υλοποιηθεί και πώς θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Real News. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει φυσικά μια βαθιά και επικίνδυνη κρίση, το ξέρετε κι εσείς, υπογεννητικότητας, το είπαμε και πριν. Αν λοιπόν δεν στηριχθεί έμπρακτα και συστηματικά κιόλας, όχι δηλαδή αποσπασματικά, ο θεσμός της οικογένειας, ειδικά οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν το θάρρος να κάνουν πολλά παιδιά και να δίνουν ζωή σε αυτόν τον τόπο, σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί δραματικά. Χρειαζόμαστε δηλαδή όχι μόνο ελαφρύνσεις, ευπρόσδεκτες, δεν το συζητάμε, αλλά μια συνολική πολιτική, μακρόπνοη στέγη για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια φτηνή κατοικία και δεν βρίσκουν. Δηλαδή είναι αδιανόητο να νοικιάζονται υπόγεια, φίλες και φίλοι, 300 ευρώ και 400. 300 ευρώ για υπόγεια 40 και 50 τετραγωνικά, όταν πριν 7 χρόνια τα νοικιάζαν 60 ευρώ. Δημόσιοι υβρεφονιπιακοί σταθμοί επίσης, διευρυμένα ωράρια ώστε να εξυπηρετούνται οι γονείς, επιδότηση τρίτου παιδιού, τέταρτου παιδιού, προτεραιότητα στις πολυτεκνές οικογένειες όπως είπαμε και πριν. Όλα αυτά που λέμε τώρα δεν είναι πολυτέλεια, όλα αυτά είναι εθνική ανάγκη. Για να έχει μέλλον αυτή η χώρα πρέπει να επιλέξει να γίνει ξανά φιλική προς την οικογένεια και το παιδί. Αλλιώς απλώς θα μετράμε στατιστικές σε λίγα χρόνια και θα αναρωτιόμαστε τι πήγε στραβά. Θα είναι αργά όμως τότε. Τώρα στο Βόλο είχαμε μια άλλη είδηση χθες, καθώς συνελήφθη ένας δημοσιογράφος ο οποίος φέρεται να εκβίαζε την πρώην υφυπουργό Ζέτα Μακρύ. Μια είδηση σοκαριστική και απολύτως καταδικαστέα, όπως καταλαβαίνετε. Καθώς αν ισχύουν οι κατηγορίες οι οποίες του προσάπτονται, πρόκειται για κατάχρηση του δημοσιογραφικού ρόλου και για βάναυση, φυσικά προσβολή του λειτουργήματος που υποτίθεται ασκούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε γι' αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες πέφτουμε από τα σύννεφα για όλα, δεν πέσαμε και γι' αυτό. Συμβαίνουν και αυτά. Κάθε κλάδος έχει τα καλά, τα μαύρα και τα άσπρα πρόβατα, τους καλούς και τους κακούς. Tells me. Μένει να δούμε και τι θα γίνει και με το σκάνδαλο φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπαράθεση φυσικά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μένεται. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντεπίθεση των κομμάτων της αξιωματικής και λάσσονος αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει ήδη κλειδώσει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Μάκη Βορύδη και τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, και φυσικά να δούμε αν θα είναι αυτά τα πρόσωπα μόνο τα οποία θα συμπεριληφθούν σε αυτό το αίτημα. Το θέμα είναι αν στο τέλος θα γίνει σοβαρή συζήτηση για το πρόβλημα που ακούει στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές επιδοτήσεις, ή αν η οξύτητα θα είναι ξανά, αν θέλετε, το φάρμακο για να αυξηθούν οι συσπυρώσεις των κομμάτων και να διασωθούν και οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων. Και καλό είναι, επειδή είναι δύσκολες ημέρες, να μην τζουβαλιάζουμε τους πάντες. Να προσπαθούμε δηλαδή να βλέπουμε και το θετικό, ότι με τέτοιες ειδήσεις καθαρίζει το τοπίο και σε κάθε κλάδο, αυτό που είπα πριν, υπάρχουν και καλοί και κακοί. Η μυρολατρεία, δηλαδή, και η παρέτηση επίσης, δηλαδή η προσαρμογή μας στο κακό, στο ότι όλα πάνε στραβά σε ό,τι συναντάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά και η άποψη ότι στη χώρα αυτή δεν αλλάζει τίποτα, ρε αδερφέ, δεν οδηγεί πουθενά. Το ξέρετε κι εσείς. Δεν παράγει αποτέλεσμα, δεν μεταβάλλει την πραγματικότητα την οποία όλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατά βάθος. Διαβάζω στο πρώτο θέμα της Κυριακής: 10 χρόνια μετά, στο φως νέα στοιχεία, η νύχτα της μεγάλης Κολοτούμπας. Οι 12 δραματικές ώρες που το όχι έγινε ναι στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Το όχι, καταλαβαίνετε, μιλάει για το δημοψήφισμα, το οποίο φυσικά ανατράπηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ένα δημοψήφισμα που θυμάστε το 2015 αφορούσε την αποδοχή ή όχι της πρώτης συμφωνίας των θεσμών, των δανειστών, για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Οι Έλληνες τότε είπαν ένα όχι υπό ασφιχτικές συνθήκες, δηλαδή ενώ υπήρξαν απειλές από το ευρωπαϊκό γενικά σύστημα και τους θεσμούς, αλλά αυτό το όχι έγινε ξαφνικά εν μία νυχτή ναι. Ακολούθησε μετά η πρώτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερή πλατφόρμα, όπως λέγονταν, η οποία αποχώρησε θεωρώντας ότι η προεδρική και ο τότε πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας αδίκησαν ουσιαστικά, ξέχασαν τα όσα είχε δεσμευτεί, πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων το όχι του ελληνικού λαού, και μετά φυσικά η ιστορία θα κρίνει πώς εξελίχθηκε η διαδικασία και η ταλαιπωρία φυσικά με τα capital controls, σκηνές τις οποίες δεν θέλουμε να ξαναδούμε σε καμία των περιπτώσεων. Και ήρθε και το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήρθε για να ολοκληρώσει τις ισοπεδωτικές πολιτικές των προηγούμενων δύο μνημονίων, με περικοπές, ψαλίδια, τα θυμάστε τώρα, και ευτυχώς έχουμε φύγει από αυτή τη διαδικασία, γιατί και για εμάς τους συντάκτες, τους οικονομικούς που τη βγάζαμε έξω από το Χίλτον τότε και μεταφέραμε τις ειδήσεις, νομίζω ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4-5 χρόνια ψυχοθεραπεία από το άγχος, την πίεση και τις κακές ειδήσεις που μεταφέραμε στον κόσμο. Τώρα η ιστορία θα δείξει αν η αριστερά έχασε πλέον το ηθικό πλεονέκτημα ή αν αυτοί που κυβέρνησαν τότε εξ ονόματός της έχασαν την επαφή μαζί της και με την βάση της. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε οικονομικό περιβάλλον. Πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί η αγορά, η φορολογία και οι μηχανισμοί του κράτους. Είναι μαζί μας ο καλός φίλος και οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση ως φίλος. Να ξέρεις ότι είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει και αυτό καλά, γιατί ό,τι κάνεις το κάνεις με πολύ πολύ αγάπη και πολύ γνώση. Και πριν πούμε για τα οικονομικά της καθημερινότητας, σ' άκουγα προηγουμένως, είχα ένα flashback στη μνήμη μου από την επανίδρυση του κράτους. Μετά στο λεφτά υπάρχουν, μετά θα σκίσω τα μνημόνια, μετά θα χτυπάμε τα ταόλια να χορεύουν οι αγορές. Και σε όλα αυτά, κοινός παρονομαστής ο Έλληνας πολίτης, που πέρασε με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Μας μακαρδιμαρτυρούν πάρα πολλά, αλλά πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, να σου θυμίσω. Ηλικιωμένοι και πολλοί άνθρωποι να περιμένουν στα ATMs για να βγάλουν το 50 ευρώ, χωρίς διαμαρτυρία. Απόλυτα πειθαρχημένος ακόμη και στον COVID. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, αλλά πολλές φορές αφήνουμε μια πόρτα ανοιχτή ως πολιτεία στο να υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές για να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα.
Γιάννη, και, ποιοι άνθρωποι συνταξιούχοι, οι οποίοι περίμεναν για το 50 ευρώ, οι οποίοι είχαν χάσει. Τους είχαν πάρει διαχρονικά μια δεκαετία από τις τσέπες τους πάνω από 80 δις.
Βεβαίως.
Αυτά είναι νούμερα τα οποία τα έχω δει εγώ σαν δημοσιογράφος σε έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, ότι από τα μνημόνια πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αδιανόητο το ποσό, έφυγαν από τις τσέπες των συνταξιούχων. Οι άνθρωποι που δούλευαν όλα αυτά τα χρόνια τα χάσαν σε μία νύχτα. Εντάξει, σε μία νύχτα, όχι, σε νύχτες 10 ετών.
PSI στα ταμεία. Έφτασε στο σημείο ο Έλληνας πολίτης να εμπιστεύεται το κράτος και να παίρνει ομόλογα, παραδείγματος χάρη αμοιβαία, και να χάνει την αξία των μία ανοιχτή που από το ίδιο το κράτος.
Ναι.
Είναι τραγικές στιγμές.
Νομίζω ότι έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Από το 18-19 και μετά, σιγά σιγά κατάφερε η χώρα από παρείας να γίνει πιο αξιόπιστη, τουλάχιστον ως προς τις υποχρεώσεις της στους δανειστές και στους εταίρους της. Φυσικά τώρα τελευταία, για να σε φέρω και στην πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω, χαλάει αυτή η εικόνα με αυτό που βλέπουμε στον ΕΠΚΕΠΕ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή γνωρίζεις καλά πώς λειτουργεί το σύστημα, αν έχεις εικόνα για το πώς μπορεί η ΑΔΕ να πάρει πίσω τις επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα. Δηλαδή, υπάρχουν διαδικασίες, είναι εύκολο. Μας έλεγε χθες ο κ. Τσάπαλος ότι μέχρι το φθινόπωρο θα αρχίσουν να έρχονται κάποια χρήματα πίσω στα ταμεία.
Να πούμε εδώ, Θοδωρή μου, ότι είναι πολυδιάστατο το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με αυτόν ο οποίος πήρε τα χρήματα παράνομα, γιατί αυτός που τα πήρε νόμιμα δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Υπάρχει αποτύπωση του χρήματος, γιατί τα χρήματα μπαίνουν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Δεν πηγαίνουν χέρι με χέρι. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή άκουσα πολλές αναφορές σε ανύπαρκτα αφημί, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί για να υπάρχει ένα αφημένο τραπεζικό λογαριασμό, άρα κάποιο υπάρχει από πίσω. Άρα μπορούμε να δούμε πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Ερωτηματικό εδώ είναι αν αυτό που έχει πάρει τα χρήματα θα είναι σε θέση να τα επιστρέψει πίσω.
Γιατί αν τα έχει μοιράσει σε καμιά ομάδα, σε συνεταιράκια που ήταν στην κομπίνα όλοι, άντε να του κυνηγήσει να τα επιστρέψουν.
Βέβαια. Ή αν τα έχει χαλάσει για άλλου λόγου. Επίσης είναι απορίας άξιο το πρόστιμο το οποίο θα μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πάει στον κρατικό προϋπολογισμό και το πληρώσουμε όλοι. Εκεί δεν μπορεί να πάει επιμεριστικά σε αυτούς μόνο που πήραν τα χρήματα. Και τρίτο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας είναι το γεγονός ότι τα κονδύλια πλέον θα υπάρχουν περικοπές. Σημαίνει, οι αγρότες οι οποίοι ήταν τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους σωστά και περιμέναν από αυτές τις επιδοτήσεις να κάνουν καλύτερη τη δουλειά τους, αυτοί θα βρεθούν προεκπλήξεων να μειωθούν οι επιδοτήσεις οι οποίες παίρνουν, είναι νόμιμοι. Άρα λοιπόν έχει πολλές διαστάσεις το πρόβλημα. Όπως επίσης και
πριν μπούμε, συγγνώμη, και πριν μπούμε και στη διαδικασία της μείωσης, να ξέρεις ότι και χθες που είχαμε εδώ τον κύριο Τούμπο από το πτυχίο, ο πρόεδρος μαστίου παραγωγών, μας έλεγε ότι ήδη καθυστερεί καταβολή της ενίσχυσής τους, διότι γίνονται πανέλεγχοι. Υπό το φόβο ότι έχουν διπραχθεί και άλλες απάτες και παρανομίες με τις επιδοτήσεις. Άρα οι άνθρωποι αυτοί ήδη καθυστερούν να πάρουν αυτά τα οποία δικαιούνται, γιατί το κράτος πρέπει να επανελέγξει τώρα το σύνολο των επιδοτήσεων.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ διάστατο. Και διάβασα σήμερα στο διαδίκτυο ότι έπεσε και η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν πάνω ανεδειγμένα όλα τα στοιχεία με αφημί και το τι έχει πάρει ο καθένας. Γιατί έχει πέσει. Ελπίζω να είναι θέμα τεχνητό και να επανέλθει πλέον πάλι. Και οι Ευρωπαίες Αγγελίες που ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Μην ξεχνάμε την εντολή που έδωσε προημερών για το τρίτο Δελωνείο Πειραιά. Με τις συλλήψεις που γίνανε, με αυτό που επανακαλύφθηκαν. Είδαμε το Τελωνείο επάνω στη Σπρωτεία ότι έκλεισε γιατί 14 άτομα, όλο το δυναμικό του Τελωνείου πήγε και συνελήφθη.
Άλλο σκάνδαλο.
Άλλο σκάνδαλο. Ακούμε ότι πλέον οι Ευρωπαίες Αγγελέας, και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι, αλλά τουλάχιστον έχω διαβάσει πολλά έγκυρα site, θα επεκταθεί πλέον και στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο Υπουργείο Παιδείας. Οπότε δηλαδή, τι έχουμε να ακούσουμε.
Ναι. Είχαμε το ξύλωμα, καλά που το λες κιόλας και το αναφέρεις, γιατί είχαμε το ξύλωμα ολόκληρου του Τελωνίου στο Μαρμάτι, έτσι. 14 υπάλληλοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη, θα απολογηθούν σήμερα και τη Δευτέρα, οι οποίοι φαίνεται ότι συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου. Εντάξει, μιλάμε για ένα σάπιο σύστημα το οποίο λειτουργεί παράλληλα με το κράτος, δυστυχώς. Δεν είναι ένα τοπικό σκάνδαλο κι αυτό. Είναι μια μικρογραφία, αν θες, της διαβρωτικής ισχύος που έχει. Η διαφθορά στο ελληνικό δημόσιο και ιδίως σε νευραλγικές θέσεις ελέγχου, όπως είναι τα τελωνεία, όπως είναι οι υπηρεσίες που ελέγχουν τις επιδοτήσεις, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε κατά βάθος όλοι. Τα ξέρουμε, έλεγα πριν Γιάννη για τα διπλώματα.
Ναι.
Ας έψαχνα να δούμε πόσα διπλώματα έχουν δοθεί δεκαετίες τώρα και σε ποιους, που μας κοστίζουν και ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι σημαντικότερο.
Να θυμίσουμε στους παλιούς και να μάθουν οι νεότεροι, κάποτε υπήρχαν τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, επί αείμνης του Αντρέα Παπανδρέου. Και θυμάσαι που λέγανε πολλοί ότι μοιράστηκαν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά δεν ασχολήθηκε και πολύ κάποιοι. Γιατί τότε λεφτά υπήρχαν. Και σύν το γεγονός ότι όλοι, λίγο πολύ, είχαν μπει σε μια διαδικασία των επιδοτήσεων. Τώρα όμως, είπες προηγουμένως ότι ανακτάται η αξιοπιστία της χώρας, και έτσι είναι. Έχουν γίνει βήματα, μην μηδενίζουμε τα πάντα. Αλλά. Από την άλλη, ο οικονομικός προγραμματισμός, ο προϋπολογισμός του σπιτιού, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που είχαμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Ο ίδιος ο διοικητής, ο κύριος Τουρνάρας, είπε ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, το τέλος του 2030 θα επανέλθουμε στα οικονομικά επίπεδα του 2008. Άρα λοιπόν ο οικονομικός και προϋπολογισμός ευγενειακός δεν έχει φτάσει ακόμη σε εκείνα τα επίπεδα, και να αναλογιστούμε και την ακρίβεια την οποία υπάρχει. Είναι ένα κοκτέιλ το οποίο πραγματικά είναι εκρηκτικό. Χωρίς φυσικά να θέλουμε να μηδενίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ή οποιαδήποτε επιτυχία, είτε της ψηφιακής ΑΔΕ είτε της ελληνικής πολιτείας.
Μ' αρέσει γιατί πάντα έχουμε 5-6 θέματα να συζητήσουμε μαζί και πάντα συζητάμε by heart οτιδήποτε άλλο.
δεν έχει σημασία.
Αλλά δεν έχει σημασία. Να πούμε και ένα-δύο χρηστικά θέματα που αφορούν τον κόσμο. Π.χ. με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, συμπολίτες μας, τι θα γίνει με την επιστροφή ενοικίου. Και γονείς που ψάχνουν τώρα για τα παιδιά τους, έχουν βρει. Να τους νοικιάσουν ένα σπίτι, διότι γίνονται φοιτητές, ξεκινάει η φοιτητική ζωή, που συνοδεύεται και με κόστη, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το ενίκιο αυτό το οποίο δικαιούνται, ένα δωδέκατο είναι ουσιαστικά, ένα ενίκιο το χρόνο, ώστε να το δουν στον πλωρεσμό τους και περιμένουν να δουν τι θα δουν, πώς θα το δουν, αν πρέπει να κάνουν κάποια διαδικασία.
Προς επιβεβαίωση αυτού που είπα στην αρχή, ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το οικονομικό ρεπορτάζ. Όντως και προσωπικά δέχομαι πολλά τηλέφωνα από φίλους και γνωστούς, αλλά και από το διαδίκτυο βλέπουμε ότι ξέραμε τις προϋποθέσεις, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το ένα ενίκιο πίσω το Νοέμβριο, αυτό που είχαν δηλώσει. Φυσικά όχι αυτό το μαύρο το οποίο υπάρχει. Mm-hmm. Συν τη φοιτητική στέγη, άλλο ένα ενίκιο, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εντάχει στα 20.000 ο άγαμος, 28 ο έγκαμος, συν 4 ανατέκνο το οικογενειακό εισόδημα, 31.000 οι μονογονεϊκές, συν 5 για κάθε τέκνο, και περιουσία έως 120.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε τέκνο. Αυτές ήταν οι προϋποθέσεις. Για να μπορέσει κάποιος όμως να πάρει αυτό το ενίκιο, θα πρέπει να αποτυπώσει επάνω στο σώμα της φορολογικής του δήλωσης, στον κωδικό 081, τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου.
Αυτό που δεν το κάνουν, που δεν το κάνει ο κόσμος.
Γιατί ήταν πληροφοριακό, Θοδωρή μου. Mm. Δηλαδή, και να μην το έγραφες, δεν είχες πρόβλημα. Διαβάζω όμως λανθασμένα πολλά site να βγάζουν προς τα έξω ότι πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση αν έχουμε καταθέσει τη φορολογική μας δήλωση και δεν έχουμε γράψει τον κωδικό, αλλά να γίνει τροποποιητική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου που λήγουν οι δηλώσεις. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτή η τροποποιητική δήλωση μπορεί να γίνει μέχρι 30 του Σεπτέμβρη, γιατί από 1η Οκτώβρη η ΕΑΔΕ θα πάρει το αρχείο όσων έχουν δηλώσει για να μπορέσει να επεξεργαστεί και να κάνει την επιστροφή του ενοικίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόστιμο. Γιατί είναι πληροφοριακό στοιχείο. Και βασικός κανένας των τροποποιητικών δηλώσεων είναι ότι αν καταθέσουμε τροποποιητική δήλωση για πληροφοριακό στοιχείο που δεν αλλοιώνει το φορολογικό αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πρόστιμο.
Για να το πούμε με σαφήνεια, ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση μπορεί να μπει από τους δικαιούχους, από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Να μην έχουν το άγχος, επειδή έχουμε 6 Ιουλίου, υπήρχε μια προθεσμία που είχε δοθεί στη δημοσιότητα 15 Ιουλίου, να μην έχουν το άγχος, έχουν τη δυνατότητα να πάνε στις διακοπές τους και να το βάλουν. Καλά, ας βάλτε το τώρα αν το έχετε.
Ακριβώς.
Εύκολο.
Ακριβώς.
Να μην έχετε στο μυαλό σας κι άλλη μια υποχρέωση φορολογική. Αλλά εάν το ξεχάσετε, επειδή έχετε στο μυαλό σας 8 εκατομμύρια πράγματα, ειδικά φορολογικού ενδιαφέροντος, έχουμε και τις πληρωμές του ΕΜΦΙ, έχουμε και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και την πρώτη δόση του φόρου τώρα τέλος Ιουλίου, μπορείτε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να προσθέσετε λοιπόν τον αριθμό μισθωτηρίου για να μπείτε στη διαδικασία να πάρετε το ενίκιο, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, είναι έως 800 ευρώ το ταβάνι του ποσού.
Βεβαίως.
Και είναι 50 ευρώ. Και 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, για κάθε παιδί.
Φυσικά. Πολύ λίγοι αυτοί είναι που θα πάρουν τα 800 ευρώ, γιατί ο μέσος όρος των ενοικίων που έχει δηλωθεί είναι 252 ευρώ.
Αυτό τώρα πώς γίνεται, ρε Γιάννη?
Είναι απλό το δωρή μου.
Δεν έχω βρει. Εγώ για 250 ευρώ δεν βρίσκω ούτε.
Δεν υπάρχει.
Ούτε για να πάω μια μέρα σε ξενοδοχείο, δηλαδή. Για να πας να βρεις. Μονοήμερο να πας, δεν βρίσκεις 250 ευρώ τη μέρα.
Εννοείται. Απλά τι γίνονταν. Όταν υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών, ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, έλεγε ο ιδιοκτήτης: κοίταξε να δεις, θα μου πληρώνεις 500 ευρώ ενοίκιο, αλλά στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα βάλουμε 200, ούτως ώστε να μην πληρώνω εγώ ληστρικό φόρο, γιατί όντως στα ενοίκια ο φόρος είναι ληστρικός, είναι αυτοτελής φορολογούμενο ποσό. Αλλά και εσύ ο ενοικιαστής θα μπει σε μια διαδικασία πλέον να μην χρειάζεσαι την απόδειξη ολόκληρη, γιατί δεν σου χρειάζεται και πουθενά. Πάει στον κάλαθο να χρήσουν το ποσό το οποίο μου δίνεις. Έτσι λοιπόν ο ενοικιαστής δεν έχανε τίποτα και ο ιδιοκτήτης πλήρωνε λιγότερο φόρο. Αν είχαμε ένα σεβασμό στον ιδιοκτήτη με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και να εκπίπτουν όλα τα έξοδα που κάνει για το σπίτι του, και του ενοικιαστή να εκπίπτει το εισόδημα το οποίο πληρώνει για ενίκιο, να είσαι απόλυτα σίγουρος αυτό το 252 ευρώ μέσος όρος θα ήταν το πραγματικό μίσθιο που θα επερεύαινε τα 500 ευρώ.
Καταρχάς, Γιάννη μου, δεν εκπίπτει το δάνειο. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πάρει δάνειο και να ζει στο σπίτι του και το δάνειο αυτό δεν εκπίπτει την εφορία.
Αντίθετα, είναι τεκμήριο.
Ναι. Το αντίθετο, μπράβο, ακριβώς.
Ακριβώς.
Ενώ ο άνθρωπος μένει μέσα, πληρώνει το δάνειό του, είναι συνεπής και δεν εκπίπτει αυτό την εφορία.
Για να καταλάβουμε τι γίνεται με τα ενοίκια και καταχράζουμε λίγο το χρόνο σου. Αν ο Θοδωρής ο Βγενής έχει ένα σπίτι στην Αθήνα, είτε το έχει με δάνειο, είτε είναι δικό του, είναι το σπίτι το οποίο μένει αυτός και η οικογένειά του. Και φεύγει για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους και πάει να μείνει Θεσσαλονίκη. Για να ανταπεξέλθει, θα πρέπει να νοικιάσει το σπίτι της Αθήνας ως ιδιοκτήτης και να νοικιάσει ένα άλλο σαν ενοικιαστή στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα, ό,τι χρήματα παίρνει από το ενίκιο της Αθήνας φορολογείται και χάνει ακόμα και το 44% μπορεί να φτάσει, και ό,τι χρήματα πληρώνει στη Θεσσαλονίκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Άρα έχει αυτόματα μείωση του οικογενειακού του εισοδήματος.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι σιγά σιγά να δούμε και τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή αν θα αλλάξουν και οι φορολογικοί συντελεστές ώστε να δει η πραγματική ελάφρυνση ο κόσμος. Αναμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει και κυρίως και η μεσαία τάξη, η οποία έχει σηκώσει και αυτή επίσης μεγάλο βάρος, φορολογικό βάρος όλα αυτά τα χρόνια.
Το μεγαλύτερο.
Το μεγαλύτερο, ακριβώς. Και πλήττονται φυσικά πάντα οι τίμοι και οι καθαροί, αυτοί δηλαδή που δεν μπορούν να ξεφύγουν για τον έλεγχο και αυτοί που δεν μπορούν να μην δηλώσουν και κάτι, μισθωτοί, συνταξιούχοι κλπ.
Καλή απόδειξη το οποίο λέει ο Θοδωρή μου είναι ότι τα τεκμήρια διαβίωσης που φτιάχτηκαν για να πιαστεί το μαύρο χρήμα, το άδουλο, από αυτούς οι οποίοι δεν δηλώνουν στην εφορία τα αντίστοιχα ποσά, στο δόκανο των τεκμηρίων οι 9 στους 10 που πιάστηκαν ήταν μισθωτοί και συνταξιούχοι, γιατί έχουν ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα.
Γι' αυτό θεωρείται και ξεπερασμένο εργαλείο αυτό, έτσι.
Βέβαια.
Και γι' αυτό λένε κιόλας ότι θα υπάρξει και αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης. Μην υπάρξει και κατάργηση σε βάθος
χρόνου. Κατάργηση πρέπει να υπάρχει. Λόγω. Αναμόρφωση σε κάτι που έχει αποτύχει.
Βέβαια, ναι. Θα πρέπει να πάει σε κατάργηση εφόσον έχουμε πάει σε μια ψηφιακή πλέον λειτουργία του κράτους. Αυτό λέμε και υποστηρίζουμε κιόλας. Άρα ελέγχονται όλα ψηφιακά, με μοντέλα σύγχρονα, με νέες τεχνολογίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που φοροδιαφεύγουν ή φοροαποφεύγουν να εντοπίζονται για να μην πληρώνουν το μάρμαρο ο Χατζησαλάτας και οι άνθρωποι που δεν φταίνε, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η συζήτηση μαζί σου είναι η συζήτηση που κάνουν δύο φίλοι.
Ναι, όντως. Είναι αυτό που είπα.
Σε ευχαριστώ πολύ και για τη διαχρονική σου φιλία και την εμπιστοσύνη σου.
Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, μου ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις γνώσεις που μας μεταφέρεις κάθε φορά που μιλάμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ.
Με μεγάλη χαρά. Καλό τάξιδι, εκπομπή σου.
Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλή Κυριακή.
Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να χρόνια γυμνά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον φίλο, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος είναι στη Γλυφάδα και σίγουρα είναι έτοιμος για μια βουτιά εκεί πέρα, γιατί τον είδαγε πολύ σένιο και εγώ και οι συνάδελφοι το πρωί που έβγαινε στις συνδέσεις. Ήταν έτοιμο πόλεμος, ήταν καλά ξυρισμένος, ήταν φροντισμένος. Στις όμορφες παρουσίες της παραλίας σίγουρα ήταν έτοιμος για όλα, Ηλία.
Αυτά να ήταν τα προβλήματα, Θοδωρή, καλημέρα. Αυτά να ήταν τα θέματα τα οποία θα συζητάμε. Αυτά που γίνεται. Αν θα βάλω γάλα ή όχι στον καφέ. Αν θέλω κανέλα ή όχι. Τσίπουρο ή μπύρα. Κρέας ή ψάρι. Αυτά, θα ήταν αυτά να ήταν τα διλήμματα και τα θέματα. Λοιπόν, είμαστε στη Γλυφάδα. Ήρθα λίγο, έφυγα λίγο από την παραλία για να πάρω μια τροφοδοσία σε κανένα, ξέρεις τώρα, λίγο νερό, λίγο καφέ,
βέβαια,
γιατί ανέβηκα λίγο πιο πάνω, στη δεύτερη παραλία Γλυφάδας, μια παραλία που μας αρέσει είναι αλήθεια, γιατί έρχομαι, αν και δεν μένω νότια, αλλά από το ρεπορτάζ έρχομαι και την βλέπω. Την έχει προσεγμένη η Δημοτική Αρχή με ελεύθερη πρόσβαση, με δωρεάν ομπρέλες, ναυαγοσώστη, με ράμπα για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και έχει και αρκετές θέσεις πάρκινγκ. Οπότε είναι μια παραλία που την προτιμάει και ο κόσμος. Είναι ασφυκτικά γεμάτη.
Α, έχει γεμίσει ήδη, έτσι.
Έχει γεμίσει, σου λέω, πάρα πολύ. Δηλαδή θα είσαι στη γαλαρία πλέον. Όποιος πάει τώρα θα είναι στη γαλαρία η πετσέτα.
Ξέρεις τώρα, εγώ αποφεύγω το μπανιό στην Αττική για ένα λόγο. Δεν μπορώ την κίνηση. Μένω στο κέντρο, οπότε το πήγαινε, έλα, σου τρως δύο ώρες.
Κοίταξε, Θοδωρή.
Ταλαιπωρεί πολύ.
Ναι, σε καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα.
Το ξέρω.
Δεν μπορεί να τα έχεις όλα, φίλε.
Δηλαδή, δύσκολο είναι να έχω ένα σπίτι στην παραλία μπροστά.
Καλά, εντάξει, Θοδωρή μου, άμα είχες κάτι τέτοιο. θα τα λέγαμε στο σπίτι και όχι στο τηλέφωνο τώρα στη συχνότητά μας. Θα τα λέγαμε. Λοιπόν, και εσύ δουλεύεις Κυριακάτικα, τώρα προφανώς δεν γίνονται όλα. Έτσι, όσοι θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο και το ουστοχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τώρα στην Κυριακή εδώ στην Αθήνα, θα φάνε και θα έχουν και λίγο κίνηση στο δρόμο. Δεν γίνεται, μην γκρινιάζουμε.
Εντάξει, και σιγά σιγά φεύγει
βέβαια,
και ο κόσμος.
Σέβομαι, συγγνώμη που σε έχω πάρει μονότερμα, σέβομαι βέβαια τη δικιά σου θέση. Παιδιά, εγώ είμαι καθαρό, είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν θα πάω, ας πούμε, την Κυριακή, το Σάββατο, γιατί θα έχει πολλή κίνηση και με χαλάει. Μία φίλη, θυμάμαι, μου λέγε, ξέρεις, εγώ δεν πάω για μπάνιο στην Αττική, γιατί περνάω μέσα από τις πολυκατοικίες, τους δρόμους, αυτό και με βγάζει από αυτό που έχω στο μυαλό μου με το νησί στις Κυκλάδες. Οπότε είναι σεβαστές οι προσεγγίσεις. Τώρα, ακόμα να σου πω ότι έχει κίνηση στους οδικούς άξονες, να σε προσγειώσω.
Έχει κίνηση.
Οπότε θα σπαταλήσουμε κάποια ώρα μέσα αμάξι. Κουβεντούλα, λίγο μουσική, φυσικά πρώτο πρόγραμμα.
Ηλία, δεν έχει φύγει ο κόσμος ακόμα. Δηλαδή, με όσους μιλάω εγώ, δηλαδή, όλοι μου λένε θα φύγουν Αύγουστο φέτος. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον από το δικό μου περιβάλλον.
Είναι γνωστό, Θοδωρή μου, θα έλεγα ότι οι διακοπές πλέον δεν είναι. Είναι πιο σύντομες. Δεν είναι αυτό κάθομαι, πάω 15 μέρες, 20 μέρες διακοπές.
Μόνο αν έχεις εξοχικό.
Ναι, μόνο αν έχεις εξοχικό και πάλι οι προϋπολογισμοί είναι τελείως διαφορετικοί σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Τα προϊόντα έχουν άλλες τιμές. Γενικά από τελευταίες, θα έλεγα, 15 ετία, τώρα εντάξει, προηγούμενο και την ηλικία με την ηλικία μας.
Ναι,
νομίζω ότι δεν είναι πια. Δεν μπορείς, δυσκολεύεσαι. Όχι, και δυσκολεύεσαι να το κάνεις.
Γι' αυτό παίζει και πολύ η ομπρέλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει μεταβολή στην παραλία. Βλέπω πολλοί άνθρωποι πλέον παίρνουν ομπρέλες, παίρνουν ψυγιάκια. Δηλαδή, πηγαίνουν μεγάλες παρέες με ψυγιάκια, με τις ομπρελίτσες τους και κάτω στην παραλία.
Θα πάμε τώρα μία παρέα 4-5 άτομα. Άμα αρχίσουμε και καταναλώνουμε καφέδες, νερά, μπύρες, κάτι να φάμε αυτό, πριν μεσημεριάσει, αν πληρώσουμε και καμιά ομπρέλα ή ξαπλώστρα, πριν μεσημεριάσει, έχουμε πάει από ένα 20-25 ο καθένας. Οπότε,
ναι, οπότε είναι εφιδωλή όλοι.
Δηλαδή τα λέω λίγο λαϊκά πώς θα βιώνω κι εγώ έτσι. Πώς θα βιώνω. Κάπου, ξέρεις, σφίγγει λίγο η κατάσταση μετά. Δηλαδή, άμα μετά το μεσημέρι, θα πάμε και το μεσημέρι να φάμε κάπου σε ένα ταβερνάκι εκεί που πήγαμε στην παράδα. Μετά ξέφυγε ο προϋπολογισμός, δηλαδή θα πάμε πάντα στα βράχια.
Πάντα θα βρούμε τον τρόπο πάντως να περάσουμε καλά και
καλά,
με λίγα λεφτά, ευτυχώς.
Ναι, αυτό είναι μεγάλο.
Και με λίγα λεφτά και έτσι θα βρούμε η παρέα να υπάρχει που λένε, η παρέα. Σ' αφήνω και σένα να κοινωνικοποιηθείς περισσότερο στην παραλία της Γλυφάδας.
Πώς το λένε.
Και να μεγαλώσεις την παρέα εκεί πέρα.
Socializing, δεν το λένε.
Καλημέρα, Ηλία μου, αγαπημένη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε και τον Παναγιώτη. Πάμε back to back, γιατί βλέπουμε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει και όλοι κοιτάμε τον ουρανό, τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να μας δώσει την πλήρη εικόνα του καιρού για σήμερα και να δούμε ξανά και μέχρι την Τετάρτη τι θα μας περιμένει από το καιρικό. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Να σε ρωτήσω κάτι πριν πούμε για τα δικά μας εδώ. Βλέπω χθες δελτία ειδήσεων, Παναγιώτη, στο Τέξας πλημμύρες. Στην Τουρκία, από τη μία πυρκαγιές και καύσωνας, από την άλλη χιόνια. στην Ευρώπη 42-43 βαθμοί. Τι γίνεται, είναι, καταλαβαίνω δηλαδή εγώ, χωρίς να ξέρω και να έχω την εμπειρία δική σου, ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δηλαδή αυτές οι μεταβολές οι απότομες και αυτός ο κυκλοθυμικός χαρακτήρας του καιρού με προβληματίζει πάρα πολύ.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, είναι η μεγάλη συζήτηση αυτή. Θέλω να πω τώρα, ξέρω, έχετε βελτιωθεί στους 11, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, έτσι. Έχει βελτιωθεί στους 11, θα προλάβω.
Θα προλάβεις, θα προλάβεις. Ναι.
Ήθελα να σχολιάσω καταρχήν για το Τέξας, έτσι. Mm-hmm. Είμαι συγκλονισμένος με αυτό που έγινε. Έχουν χάσει τη ζωή τους παιδάκια πολλά ταυτόχρονα.
Αδιανόητο.
Μια αδιανόητη καταστροφή. Πλημμύρισε ένα ποτάμι. Έριξε κάπου πάρα πολύ νερό. Δεν ξέρω αν έβρεξε εκεί, αν έβρεξε λίγο παραπέρα. Εμένα μου θύμισε και λιγάκι. Έχουν γίνει αντίστοιχα περιστατικά και στη Γερμανία πριν 3 χρόνια, mm-hmm. όπου είχαμε σε ένα βράδυ 200 νεκρούς. Είναι αδιανόητο αυτό που είχε γίνει στο Τέξας. Και κάποιοι συναδελφοί μου εδώ, μετεωρολόγοι από την Αμερική, μου στείλανε κάποια μηνύματα. Τους ρωτήσαμε κι εμείς, δηλαδή, τι έγινε, πώς πήγαν οι προγνώσεις. Μου είπαν ότι υπήρχαν προγνώσεις πάντως για μεγάλα ύψη, ίσως όχι τόσο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων. Το να έχει και μια σκηνή δίπλα σε ένα ποτάμι ενώ θα βρέξει αρκετά, τι να πω.
Είναι μια τραγωδία γενικά αυτό που βιώνουμε.
Είναι μια τραγωδία απίστευτη.
Αν θυμάμαι, από τα τελευταία ρεπορτάζ που διάβαζα πριν λίγη ώρα, έχουμε φτάσει στους 51 νεκρούς. Αυτό που είπες, αγνοούνται παιδιά.
Να πούμε 39 βαθμούς που θα έχει, 39 και 40, σιγά τώρα το θέμα. Δηλαδή, το θέμα είναι πραγματικά το τι έγινε στο Τέξας. Πάω γρήγορα στα δικά μας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στα δικά μας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας θα έχει 37 και 38 βαθμούς. Στα ανατολικά θα φυσάει ένα βαριεδάκι ακόμα στον Ευρωπαϊκό 5 Μποφόρ. Αύριο στην Αθήνα πάμε στο 38-39. Θα φυσήξει όμως, έχει πολλές μέρες να φυσήξει. Θαλάσσια άβρα στο Σαλονικό, ένα νοτιαδάκι, το οποίο θα δροσίσει λίγο τον Πειραιά για παράδειγμα, γιατί και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν γύρω από τον Πειραιά, εκεί είχε τα 37-38, ενώ ας πούμε στην Αγία Παρασκευή είχε 34, εσύ στη Ραφίνα είχε 33 βαθμούς. Αύριο δηλαδή θα είναι κάπως καλύτερα για τα δυτικά τμήματα της Αττικής και για τα τμήματα γύρω από τον Πειραιά. Η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι δύο πιο ζεστές μέρες για την Αθήνα. Θα υπάρχει αυτό ένας δυτικός αέρας, ο οποίος δεν θα είναι θαλάσσια αύριο, ο οποίος ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία, αυτό που λέμε λίβας. Θα πάμε στην Αθήνα 39, δεν ξέρω την Τετάρτη αν έχουμε και κάποιο 40, ως εκεί.
Οπότε τώρα, Παναγιώτη, και μου βάλε και μια τελεία γιατί πάμε στο δελτίο.
Εντάξει, ωραία, να τα πούμε μετά.
Κρατάμε ότι είναι πολύ ζεστές οι μέρες οι επόμενες. Προσοχή λοιπόν σε όλους. Νεράκι, προστασία σε χώρους οι οποίοι προβλέπονται από τους Δήμους, όσοι μπορείτε να πάτε, εφόσον έχετε.
Και δροσιά την Πέμπτη, να το πούμε αυτό και κλείνουμε.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλος, για την συμβολή του στην εκπομπή. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Αφού η καρδιά μου το έχει να
Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή ο υπόλοιπο Κυριακής δηλαδή. Σε όλους εσάς που μας ακούτε, από το χωριό, την πόλη, τη βεράντα, το αυτοκίνητο ή το μπαλκόνι με τον καφέ στο χέρι. Καλημέρα σε όσους ξεκίνησαν για τη θάλασσα, σε όσους βρίσκονται στη θάλασσα, όπως μας είπε και ο Ηλίας Κούκος, που είναι πολλοί, αλλά και σε εκείνους που είπαν σαββατιάτικος καναπές. Θα ράξω εδώ και πολλοί μου είναι, θα ξεκουραστώ, θα βάλω λίγο τηλεόραση, θα παίξω λίγο με τα παιδιά μου. Θα παίξουμε λίγο στην αυλή, θα δούμε καμία ταινία ελληνική, από την οποία πάντα βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Καλημέρες λοιπόν από τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη και από, και από τα Ζαγοροχώρια της γιαγιάς μου ως την Πλάκα, την όμορφη Πλάκα της Αθήνας, η οποία είναι γεμάτη τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται την Πλάκα και μετά, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ που είδα το πρωί στις τηλεοράσεις, πάνε στην Ακρόπολη για να θαυμάσουν αυτό το μεγαλείο. Στέλνουμε θετική ενέργεια. Βλέπετε, είμαστε πιο χαλαροί σήμερα. Μουσικούλα, ενημέρωση, χαμόγελο, αισιοδοξία. Γιατί όσο και αν τρέχει ο κόσμος γύρω, τα Σαββατοκύριακα, φίλες και φίλοι, είναι μια μικρή παύση από τη δύσκολη καθημερινότητα.
Αφού το ξέρω πάλι, ναι, θα πω και με μόνο σανδάλι. Να πω φοβάμαι τη ζωή.
Λοιπόν, διαβάζω την Αυγή. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έρευνα για Ταμείο Ανάκαμψης Ντάνιελ και Ιαννό. Η Ελλάδα προς αναστολή δικαιωμάτων βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, άρθρο 7, ξεψαχνίζουν τις τροποποιητικές για υψηλότερες αποζημιώσεις. Και είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ενώ είχε καταφέρει η χώρα μετά από μια δεκαετή βαθιά κρίση, όπου είχε χάσει, είχε απολέσει την εμπιστοσύνη των εταίρων της, τώρα δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα. Χαλάει η εικόνα της και θα είναι ντροπιαστικό και απαράδεκτο να μπούμε πάλι σε μια ιδιότυπη επιτροπία, όπου θα ελέγχομαστε για κάθε ευρώ που δίνουμε σε δικαιούχους, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τα δικαιούνται. Και ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως. Αυτοί που τα δικαιούνται τα παίρνουν με τα κόπων και βασάνων συνήθως. Αυτό είναι το απίστευτο σε αυτή τη χώρα. Ενώ οι υπόλοιποι τα παίρνουν εύκολα. Βρίσκουν το δρόμο και τα αρπάζουν εύκολα από τον κρατικό κορβανά. Μας έχει στείλει και ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης είναι πάλι από το Σουλάρι. Θα έρθω, Γιάννη, θα έρθω. Το στέλνει σε πολλούς, δεν θα σου φτάσει η γουρνοπούλα, Γιάννη. Έχεις καλέσει πολύ κόσμο. 19 Ιουλίου στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, με γουρνοπούλα χορευτικά και ήρθε και έθιμα κλπ. Δεν θα σου φτάσει η γουρνοπούλα, έχεις καλέσει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θέλω μία μόνος μου. Αν φέρω και τον Παπαχλημίτσο, θέλουμε άλλες δύο. Ο κύριος Ηλίας μάλλον λέει ότι έχουμε την πιο ανάλγητη κυβέρνηση που είχαμε μετά την δικτατορία, και εντάξει, υπερβολικός είσαι μωρές Ηλία και εσύ, εντάξει. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει έχουν κάνει λάθη, έχουν φέρει και την πρόοδο στον τόπο. Ο καθένας κρίνεται και από τα θετικά και από τα αρνητικά. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν αφήσει θετικό αποτύπωμα. Το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Μην πετάμε τον μπαλάκι της ευθύνης από πάνω μας. Όλοι μας, και εμείς οι δημοσιογράφοι και ο κάθε πολίτης, ο κάθε επαγγελματίας έχει ευθύνη για τα όσα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Γιατί τις επιδοτήσεις δεν τις έπαιρνανε τυχαίοι, τις έπαιρναν και αγρότες. Το ότι δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι, δεν είναι απατεώνες, είναι δεδομένο. Ότι παλεύουν κάθε μέρα στα χωράφια για να βγάλουν το βιό σου, για να ζήσουν τις οικογένειές τους, είναι δεδομένο. Δεν είναι οι πολλοί αυτοί που τα παίρνουν. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα, οι απατεώνες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να τους τσουβαλιάζουμε όλους. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι πολιτικοί μηχανικοί, είτε είναι τοπογράφοι, είτε δουλεύουν σε τελωνία. Δεν είναι όλοι έτσι. Κυριακάτικη και απογευματινή, έτσι θα επιστραφούν οι επιδοτήσεις ΜΑΕΜΟΥ. Λοιπόν, λέει η εφημερίδα, πρώτο θέμα. Οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και βασίζονται τόσο σε υφιστάμενα εργαλεία διασταύρωσης, όσο και σε νέα δεδομένα που συλλέγονται από τιμολόγια και δηλώσεις παραγωγής. Στόχος η επιστροφή των χρημάτων, ακόμα και με δέσμευση περιουσίας. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε την πολιτική κουβέντα τώρα, χαλαρά, να δούμε όλα τα θέματα τα οποία μας αφορούν, να δούμε και την πολιτική διάσταση του θέματος, του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις που αυτό πυροδοτεί, όπως καταλαβαίνετε. Στην παρέα μας είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βρετάκος. Καλημέρα σας, κύριε Βρετάκο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, να ξεκινήσω π.χ. από ένα πρωτοσέλιδο που βλέπω εδώ στην Αυγή που λέει ότι ξεκινάει η έρευνα για Ταμείο Ανάκαμψης, για Ντάνιελ, για Ιαννό, ότι ξεψαχνίζουν πλέον οι ευρωπαϊκές αρχές τροποποιητικές για υψηλότερες αποζημιώσεις. Και τώρα διερωτώ με εγώ εάν κινδυνεύουμε να μπούμε πάλι σε ένα καθεστώς βάναυσης επιτροπίας σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις που παίρνει η χώρα. Δηλαδή να μετράμε κάθε ευρώ και να ελέγχεται κάθε ευρώ που έρχεται στη χώρα για να στηρίξει, ξέρω εγώ, τους αγρότες ή για να στηρίξει κάποιες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Δεν μπορώ να ξέρω αν τα δημοσιεύματα αυτά είναι έγκυρα ή όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε ό,τι έχει να κάνει με τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά. Αυτός πρέπει να γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε εκεί πέρα μια προβληματική κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τον οργανισμό. Αυτός ο οργανισμός δεν δούλευε σωστά. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να εξυγειανθεί και με την κατάργηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ με τα βοσκοτόπια και με μια σειρά από μέτρα που είχαμε φέρει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξυγειανθεί 45 μέτρα και με διάφορες υποθέσεις που είχαν πάει στην εισαγγελία πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάνω από 5.200 αφημοί είχαν πάει και γι' αυτό μάλιστα πριν λίγες μέρες είχαμε μια καταδικαστική πρόταση για 7 άτομα, γιατί προχωράνε υποθέσεις. Απ' την άλλη, όλες αυτές οι προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση για να λύσει αυτό το θέμα δεν είχαν την επιτυχία που θα έπρεπε. Γι' αυτό πήραμε μια δραστική απόφαση που ήταν να καταργηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την μορφή που είχε και να συγχωνευτεί με την ΑΔΕ. Που η ΑΔΕ έχει και τις διαλειτουργικότητες που διασφαλίζουν ότι θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα για να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες αυτά που δικαιούνται. Τώρα, για άλλες έρευνες δεν μπορώ να τοποθετηθώ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν και όλα. Διαβάζω κι εγώ διάφορα, αλλά δεν μπορώ να σας
πω κάτι. Πάντως, νομίζω είναι σαφές ότι έχει πληγεί η εικόνα της χώρας στην Ευρώπη μετά από αυτό το σκάνδαλο. Όχι πως είναι η μόνη χώρα η οποία εντοπίζεται να κάνει κακό διαχείριση κονδυλίων, αλλά είναι ένα χτύπημα μετά από πολλά χρόνια προβληματικής επαφής με τους εταίρους μας. Διότι θυμάστε ότι είχαμε τους θεσμούς, έβγαιναν εδώ, έκαναν ελέγχους, μας κουνούσαν το δάχτυλο και ενδεχομένως κάποιες φορές και δικαιολογημένα, γιατί εδώ ήταν αχαρτογράφητα όλα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως θεωρώ και εσείς το πιστεύετε ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε πάλι την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη ενδεχομένως από το πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί, έτσι.
Είναι δύο διαφορετικά, αν θέλετε την άποψή μου, ζητήματα. Ας πούμε, η επιτροπή που υπήρχε τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης με αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νεοσύστατος θεσμός, ο οποίος έχει χιλιάδες υποθέσεις ανοιχτές σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. 2.666 διάβαζα ότι είναι αυτή τη στιγμή. Που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλη την Ευρώπη. Και πρέπει να μας προβληματίσει και ο τρόπος ο οποίος δίνεται η κοινή αγροτική πολιτική, πόρη δηλαδή για τους αγρότες, γιατί φαίνεται ότι ο τρόπος αυτός αφήνει περιθώρια για να γεννιούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι μόνο η χώρα μας έχει υποθέσεις. Διάβαζα παραδείγματος χάρη ότι η Γαλλία έχει 700 υποθέσεις, η Ιταλία έχει κοντά στις 400 τώρα. Η αριθμή μπορεί να είναι πολύ ακριβής, είναι μια τάξη μεγέθους. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη γενικότερα, με το πώς διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ειδικά για τις αγροτικές ενισχύσεις, που πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα, μήπως πρέπει να γίνει διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να συνδεθεί η επιδότηση με την πραγματική παραγωγή, δηλαδή με το τι παράγει ένας αγρότης, γιατί αυτό θα μπορούσε να κάνει, θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο σε σχέση με αυτό που γίνονταν τώρα με τα βοσκοτόπια και με όλα αυτά τα οποία είδατε ότι δεν λειτουργούσαν σωστά.
Καλά, οι μηχανισμοί, να σας πω, σε αυτή τη χώρα οι μηχανισμοί υπάρχουν, δεν λειτουργούν πάντα. Δηλαδή και τώρα, ήθελε ο μηχανισμός να εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους, θα τους είχε εντοπίσει. Απλά υπάρχουν παραμηχανισμοί συνήθως, οι οποίοι καταφέρουν και ξεπερνούν κάθε εμπόδιο για να πετύχουν το σκοπό τους.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μια άποψη. Πρέπει να είναι το σύστημα έτσι δομημένο ώστε να μην επιτρέπεται σε αυτά τα κυκλώματα που δρούσαν, όπως φαίνεται και στον ΕΠΚΕΠΕ, να έχουν το περιθώριο να δράσουν. Και παραδείγματος χάρη για το μηχανισμό που είπατε, επειδή το πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί στη χώρα μας, τα 415 εκατομμύρια για το οποίο θα προσφύγουμε για να μπορέσει να μειωθεί, δεν αφορά όλη τη συζήτηση που γίνεται για το αν κάποιοι πήραν παράνομα χρήματα, αλλά αφορά αδυναμίες στο να εφαρμόσουμε τα σωστά πρωτόκολλα ελέγχου που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν οι αδυναμίες αυτές σε τι έγκυται, παραδείγματος χάρη, στο ότι δεν έχουμε τα σχέδια βόσκησης τα οποία πρέπει να έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τα οποία σχέδια βόσκησης όμως για να ολοκληρωθούν και να γίνουν, θα πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, που είναι μια υπόθεση που αφορά τη χώρα μας 30 χρόνια και σας θυμίζω ότι όταν ανέλαβε το 2019 η Νέα Δημοκρατία διακυβέρνηση ήταν κάτω του 30% η ολοκλήρωσή του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 70% και ο στόχος είναι μέχρι τέλος του 2025 να έχει ολοκληρωθεί. Οι δασικοί χάρτες, οι οποίοι και αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά τις πολλές δεκαετίες που δεν ξέραμε πού είναι το δάσος και πού δεν είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο 90% και πάνω κύρωση των δασικών χαρτών και υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια σημεία οι οποίες εξετάζονται για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γιατί κοιτάξτε, αν παραδείγματος χάρη το κτηματολόγιο είχε ολοκληρωθεί, τι σημαίνει αυτό? Θα ξέραμε τις ιδιοκτησίες, ποιος έχει τι και ποια είναι τα όρια των ιδιοκτησιών. Εάν λοιπόν αυτό είχε μια διαλειτουργικότητα με το Ε9, δεν θα μπορούσε να δηλώσει κάποιος κάτι ψευδός, γιατί πολύ απλά δεν θα το είχε. Γιατί αυτό έγινε, όπως φαίνεται, με τα βοσκοτόπια. Δηλώνανε πράγματα άνθρωποι που δεν ήταν δικά τους. Άρα λοιπόν δεν θα άφηνε το περιθώριο για να δράσει αυτό το κύκλωμα. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα να υπάρχει ο τρόπος να βρεις όλες αυτές τις απάτες που γίνανε. Όμως εάν είχες ένα σύστημα τεχνολογικά αναβαθμισμένο, αξιοποιώντας τις διαλειτουργικότητες που βλέπουμε σε μια σειρά από ελέγχους, παραδείγματος χάρη στη φοροδιαφυγή, πώς έχουν βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση, τότε θα μπορούσες να μην επιτρέψεις να γίνουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό πάει στην ΑΔΕ ο ΠΟΚΙΠΕ, για να έχει τις διαλειτουργικότητες, αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά από πράγματα που για πάρα πολλά χρόνια ήταν ζητούμενα στη χώρα. Τώρα όμως αποζητούμενα γίνονται δεδομένα, γιατί τελειώνουν.
γίνονται τώρα. Τώρα μετά από 6 χρόνια γίνονται φυσικά. Δεν είναι τώρα, είστε και εσείς 6 χρόνια.
Δεν είναι μετά από 6, είναι μετά από 30.
Λέω ότι και εσείς μετά από 6 χρόνια αρχίζετε να τα εντοπίζετε. Εντάξει, είναι πολλά χρόνια διαχρονικά προβλήματα τα οποία φυσικά και εσείς μετά από 6 χρόνια τα εντοπίζετε. Δηλαδή ο ΠΚΠ μετά από 6 χρόνια έγινε η αποτύπωση του προβλήματος και βιαίως κιόλας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
Όχι, όχι, σε αυτό διαφωνώ, γιατί γι' αυτό ξεκινώντας σας είπα, γίνανε προσπάθειες.
Μετά 5.000 αφημίου
ήταν πεταμένος ο ΠΚΠ και δεν ασχολούνταν κανείς. Γίνανε αρκετές προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα. Απλά το είπε και ο Πρωθυπουργός πολύ χαρακτηριστικά, ότι δεν λένε κόβεται. Υπήρχε εκεί πέρα μια παθογένεια που συνέχιζε παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνανε και δεν μπορείς να λυθεί. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι θα λυθεί. Δηλαδή τώρα θα γίνεται ένα
σχόλιο. Ξέρετε πώς θα λυθεί. Θα λυθεί αν απαντηθεί και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που ρωτάει ο κάθε ακροατής και η κάθε ακροάτρια. Αυτοί που τα πήρανε θα τα επιστρέψουν πίσω.
Αυτό είναι
πολύ
ένας,
βασικό. Το βασικότερο ερώτημα πλέον αυτό είναι. Αυτοί που κλέψανε, όλοι θα γυρίσουν τα λεφτά πίσω στα ταμεία ή θα την πληρώσουν οι ίδιοι.
Αυτός είναι ένας από τους πρώτους στόχους που έθεσε η κυβέρνηση και γι' αυτό φτιάχτηκε μια ομάδα με την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΔΕ και σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου με μεγάλη ταχύτητα να ελεγχθούν τα αφημί τα οποία φαίνεται ότι έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις, για να, να πάνε να χρεωστεί τους καταβληθέντα άμεσα τα ποσά αυτά και να απαιτηθούν. Και πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα έχει φέρει άμεσα αποτελέσματα πλην της ποινικής διαδικασίας, η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει τους χρόνους τους οποίους έχει δικαιοσύνη, τους οποίους γνωρίζουμε. Γιατί πέραν του να επιστραφούν τα χρήματα, τα οποία σας είπα θα γίνει με γρήγορο τρόπο, υπάρχει και το ποινικό σκέλος ότι αυτοί όλοι οι οποίοι έκαναν πράγματα, παρέβησαν τον νόμο, θα πρέπει να τιμωρηθούν και να πληρώσουν.
Μα αν είναι και προϊόν παράνομης πράξης, φαντάζομαι δεν είναι καν να χρεωστεί τους καταβληθέντα, πάνε άλλες διαδικασίες μετά ποινικού ενδιαφέροντος. Άρα ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Το θέμα είναι να πάνε τα χρήματα πίσω, να γυρίσουν στην βάση, στην πηγή, στην πηγή τους και να πάνε σε αυτούς που πρέπει να πάνε. Μάλιστα. Και μια ερώτηση λοιπόν τελευταία, αν έχετε την καλοσύνη, διότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται. Η αντιπολίτευση αντεπιτίθεται. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την ώρα φαίνεται ότι στο κάδρο βάζει τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό, τα τελικά πρόσωπα τα οποία θα συμπεριληφθούν σε αυτό το αίτημα για την προανακριτική. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό. Και αν θα ακολουθηθεί ενδεχομένως και το μοντέλο που έχει ακολουθεί με τον κύριο Τριαντόπουλο, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Και βγαίνει κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζουμε διαφορετικά. Δεν είναι οι περιπτώσεις αυτές οι οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή για να τσουβαλιάζουμε ούτε όλους τους πολιτικούς, ούτε όλους τους ανθρώπους, θα έλεγα. Πρέπει να γίνει ενδελεχής και σωστή έρευνα και να πληρώσουν αυτοί που πραγματικά έχουν τις ευθύνες. Παράδειγματος χάρη, επειδή ακούστηκαν διάφορα ονόματα βουλευτών, θα σας πω ότι οι βουλευτές δεν προστατεύονται από κανένα νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εάν θέλει ο εισαγγελέας, μπορεί να τους ασκήσει ποινική δίωξη και στη συνέχεια το μοναδικό ερώτημα είναι αν θα αρθεί ή όχι η ασυλία τους. Άρα λοιπόν, στα δύο πρόσωπα, τους δύο υπουργούς οι οποίοι αναφέρονται τα ονόματά τους στη δικογραφία, που κοιτάξτε, το ότι μόνο αναφέρονται δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και κατάλληλες ενδείξεις για να παραπευθούν. Ναι. Γιατί μόνο με την αναφορά, με βάση το άρθρο 86, είναι υποχρεωμένες οι εισαγγελικές αρχές να στείλουν αμελητή τη δικογραφία για έρευνα στη Βουλή, για περαιτέρω διερεύνηση. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μελετάμε μια ογκοδέστατη δικογραφία, η νομική μας ομάδα, η οποία όταν ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη θα φτάσει και στα συγκεκριμένα συμπεράσματα. Απ' την άλλη, περιμένουμε και την αντιπολίτευση να δούμε ποια θα είναι η στάση της, τι θα φέρει, γιατί είδαμε στο προηγούμενο διάστημα, παραδείγματος χάρη σε αντίστοιχες περιπτώσεις με την υπόθεση των Ντεμπών, ότι ήρθαν κατηγορίες μέχρι και για σχάτη προδοσία.
Ναι. Θεωρείτε ότι θα εργαλειοποιηθεί και αυτή η υπόθεση, ξέρω.
Πολύ πιθανό είναι. Ήδη βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και προσπαθεί να σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους, να δημιουργήσει ένα κλίμα, θα το πω λίγο τοξικό, αλλά ας κάτσουμε, ας περιμένουμε να δούμε, να μην το πούμε πριν, προκειμένου να δούμε τι θα προτείνουν και θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα.
Γιατί εγώ παρατηρώ ότι σε αυτή την υπόθεση πιο θεσμική είναι η αντίδραση των κομμάτων. Δηλαδή βλέπω ότι είναι πιο φιδωλή, προσπαθούν να μελετήσουν τη δικογραφία.
Εντάξει.
Νομίζω, δεν ξέρω. Διακρίνω μία.
Μπορεί να τους έγινε μάθημα, αλλά συνεχίζουν στο ίδιο τροπάριο. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που μόνο σκάνδαλα υπάρχουν και μόνο κακά μαντάτα και όλα είναι μαύρα. δεν είναι αυτή η χώρα μας. Η χώρα που ζούμε σήμερα έχει μια σειρά από θετικά πράγματα. Προφανώς ο ΠΚΠ είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ξεπεράσουμε, να λύσουμε και να αφήσουμε πίσω μας. Είναι η Ελλάδα του χθες, όπως πολύ χαρακτηριστικά έχω πει και άλλες φορές. Εμείς όμως εκπροσωπούμε την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα του ψηφιακού κράτους, το οποίο έφτιαξε αυτή η κυβέρνηση. Την Ελλάδα που εξαρθρώσαμε μια σειρά από εγκληματικές οργανώσεις μέσα από ενέργειες του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη αλλά και της ΑΔΕ, σας θυμίζω, στις πολεοδομίες, στις παράνομες συνταγογραφήσεις, στις εφορίες, στις χειδιές, σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν βγει, θυμάστε το κύκλο μας στην Αθήνα με τις άδειες λειτουργίας. Άρα θέλω να σας πω μια σειρά από πράγματα τα οποία υπήρχαν στη χώρα μας, δεν γίνανε όλα τα κυκλώματα στην εξαετία. Εμείς όμως βάζουμε ένα τέλος. Και απ' την άλλη, την Ελλάδα που έχει νικήσει, παράδειγμα, αν θυμάστε, η ΔΕΗ όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση ήταν έτοιμη να κλείσει. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι μια κερδοφόρα και σωστή επιχείρηση με πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τα νοσοκομεία που ανακαινίζονται αυτή τη στιγμή, τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ήρθανε, μέχρι και μικροδορυφόρος εκτοξεύτηκε πριν λίγες μέρες, ο πρώτος ελληνικός μικροδορυφόρος. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα του ενιαίου δικαστικού χάρτη, τη ψηφιοποίηση δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν δεν ζούμε σε μια χώρα που όλα είναι μαύρα και δεν γίνεται τίποτα. Ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν πολλά πράγματα που τα έχουμε καταφέρει, σε κάποια δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά, σε κάποια μπορεί να έχουμε αποτύχει κιόλας, όπως είναι ο ΠΚΠ. Όμως στο τέλος της τετραετίας που θα πάμε στις εκλογές θα κρυθούμε για όλα αυτά. Για το αν πετύχαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, για το αν όλα αυτά που σας είπα ολοκληρώθηκαν και για το αν καταφέραμε τελικά να λύσουμε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΚΠ και ό,τι έχει να κάνει και με τον ΟΣΕ, με όλα αυτά τα οποία είναι αγκάθια για μας και πρέπει να τα λύσουμε. Πάντως, πιστεύω με τον Πρωθυπουργό ότι θα έχει την πολιτική βούληση για να μπορέσει να τα καταφέρει.
Από αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε και εδώ, από τους ακροατές και τις ακροάτριες, θα σας πω ότι καταλαβαίνω, προσπαθώ να τα αποκωδικοποιήσω μαζικά και βλέπω ότι το στοίχημα δεν είναι μόνο η κάθαρση της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και η επαναφορά, κύριε Βερτάκο, της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και στη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή, αυτό βλέπω εγώ, σας το συνοψίζω γιατί πρέπει να κλείσουμε περίπου τι λένε οι ακροατές και οι ακροάτριες. Δηλαδή, μόνο έτσι θα μπορέσει η χώρα να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στους πολίτες και στο ευρωπαϊκό τραπέζι ενδεχομένως και να συνεχίσει να διεκδικεί και επενδύσεις και αναπτυξιακά κονδύλια με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Αυτό βλέπω από τα σχόλια, ότι χρειάζονται να επανακτήσετε την εμπιστοσύνη με τους πολίτες. Όχι εσείς μόνο, πολιτικά, ξέρετε, όλα τα κόμματα. Και ενδεχομένως χρειάζεται να κάτσετε και στο ίδιο τραπέζι, λέω εγώ, να συζητήσετε για το πώς θα δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος, ανεξάρτητος μηχανισμός, να επαναθεμελιωθεί, αν θέλετε, αυτός ο μηχανισμός, που θα διασφαλίζει πως όλα τα ευρωπαϊκά χρήματα πηγαίνουν σε αυτούς που πρέπει να τα πάρουν. Και ναι, το λέω εντάξει, γιατί είναι όντως, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι όντως διαχρονικό πρόβλημα η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εκτός και αν ήρθαμε από το διάστημα όλοι και δεν ξέρουμε.
Λοιπόν, είναι διαχρονικό. Πάντως η εμπιστοσύνη των θεσμών είναι μια επίπονη διαδικασία διαρκής, την οποία πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύει στους πολίτες αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι λειτουργεί σωστά και προς το συμφέρον το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, παραδείγματος θα σας πω, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι για να εμπιστευτεί ο κόσμος τη δικαιοσύνη, που βλέπουμε σε πολλές δημοσκοπήσεις ότι δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη που θα έπρεπε, ένα μεγάλο σημαντικό σημείο είναι ο χρόνος απονομής της. Όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα για την βελτίωση των χρόνων απονομής της δικαιοσύνης, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να αποδώσουν την άλλη μέρα. Θα αποδώσουν όμως σταδιακά και η ενοποίηση του δικαστικού χάρτη και η τροποποίηση των ποινικών κωδίκων και η αλλαγή του τρόπου απονομής που μειώθηκαν τα τριμελή και τα πενταμελή προκειμένου να είναι πιο ευέλικτα και να γίνεται πιο γρήγορα και τα δικαστικά μέγαρα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα τα καινούργια για να έχουμε σύγχρονες υπηρεσίες και η ψηφιοποίηση θα οδηγήσουν σε μείωση του χρόνου. Άρα αυτή η μείωση του χρόνου θα φέρει περισσότερη εμπιστοσύνη στους πολίτες. Απλά να καταλαβαίνουμε κάτι, τα προβλήματα που έχει η χώρα, τα οποία τα κουβαλάει δεκαετίες, μην σας πω και παραπάνω. Λύνονται, αλλά δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι σύνθετα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Έχουμε μπει αυτή τη στιγμή στο σκληρό πυρήνα του κράτους, στις μεγάλες παθογένειες, και αυτό όλο θα φέρει αποτέλεσμα, αλλά θέλει το χρόνο του.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να πω.
Κύριε Βερτάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κιόλας, μιας και το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Ο Γιώργος γράφει συγχαρητήρια για το θέμα που επιλέξατε. Το δημοψήφισμα, αυτό απασχολεί τον κόσμο, όχι τα σκάνδαλα του ΠΚΠ. Γιώργο μου, ή δεν έχεις δει και τη χθεσινή εκπομπή και τη σημερινή, δεν την έχεις ακούσει. Δεν ασχοληθήκαμε το δημοψήφισμα, σχολιάσαμε το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, όπως σχολιάσαμε και το πρωτοσέλιδο της Αυγής, όπως σχολιάσαμε και το πρωτοσέλιδο της Real News. Δεν κάνουμε επιλογή θεμάτων για δημοψήφισμα, δεν θα κάνουμε ιστορική εκπομπή εδώ, αλλά Και αυτό αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της πολιτικής ζωής του τόπου και το σχολιάζουμε ως ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, θεωρώ αξιόπιστης. Κωνσταντίνος Αργυρίου, Κωνσταντίνος, καλημέρα σας. Όσο ακούμε τους δίθεν ειδικούς για το πώς δεν θα είχαμε οικονομικά σκάνδαλα, τόσο μεγαλούν τα ερωτηματικά για τη σαπίλα στον κρατικό μηχανισμό και τα πολιτικά κόμματα που τον εξουσιάζουν. Λοιπόν, το βαρύναμε πάρα πολύ, νομίζω. Το βαρύναμε πολύ. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μπορείτε και εκεί να στείλετε ερωτήσεις για να συζητήσουμε ουσιαστικά και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, 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 nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good, now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, stick it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I changed with a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up. Don't wanna talk about us. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, stick it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, πρώτο Σαββατοκύριακο, μπροστά στο μικρόφωνο Θοδωρής Γενής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, αρχισυντάκτρια και παραγωγός εκπομπής Γιάννα Αρφάνη. Και θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο Κυριακή, λοιπόν, 10 με 12. Ο Θανάσης μας στέλνει, εγώ πάντως... Εμένα πάντως ο Δήμος μου έκανε κατάσχεση 4.000 ευρώ για δημοτικά τέλη ενώ τα έχουν εισπράξει μέσω της ΔΕΗ. Φυσικά δεν μπορώ να μεταφέρω το υπόλοιπο μήνυμα, φίλε μου Θανάση, όπως καταλαβαίνεις. Χάος, θα μου τα επιστρέψουν, είπαν, αλλά θα αργήσουν. Αυτό είναι απολύτως σωστό που λες. Καταλαβαίνω, λες ότι εσύ που θα πρέπει να τα πάρεις γρήγορα, θα τα πάρεις γρήγορα, θα σε ταλαιπωρήσει το κράτος, το σύστημα. Αυτό το επισημάναμε και χθες. Και το είπαμε και πριν λίγο, ότι οι άνθρωποι που δικαιούνται να πάρουν κάποια χρήματα από το κράτος, ταλαιπωρούνται. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Γρήγορα τα δίνεις, αργά τα παίρνεις πίσω όταν μπλέκεις με το κράτος. Αυτό έχει να κάνει και με την εφορία. Θυμάστε πριν πολλά χρόνια ότι για να πάρεις μια επιστροφή φόρου έδινες μάχη. Έτρεχες στις εφορίες, στις κατατόπους εφορίες, να στείλεις το χαρτί και όχι, ελάτε μετά από μια εβδομάδα και πηγαίνετε στον πανόρφο και ξανακατεβείτε. Έχει φτιάξει αυτό το κομμάτι, πρέπει να φτιάξει στη συνολική λειτουργία του κράτους. Και στις επιδοτήσεις και στις παροχές που παίρνει ο κάθε δικαιούχος και οι ευάλωτοι και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δικαιούνται οποιαδήποτε στήριξη. Right. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να δούμε τη θέση της αντιπολίτευσης και ειδικά του Πασόκ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα, κύριε Βιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή να έχετε. Να δούμε λίγο ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο αυτό το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη και πάρα πολύ. Και βλέπω και οι τηλεθεατές και οι ακροατές και οι ακροάτριες ασχολούνται και μας στέλνουν μηνύματα. Εσείς οδεύετε προς την υποβολή αιτήματος για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα πολιτικά που βάζετε στο κάδρο των ερευνών, αν ναι, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε, που αντλείται από τη δικογραφία και ποια θα είναι και τα πρόσωπα, έτσι, αν έχετε καταλήξει.
Έχουμε λοιπόν προαναγγείλει μια πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ακριβώς γιατί από τη μελέτη της δικογραφίας θεωρούμε ότι προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά τέτοια ώστε να είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση. Όπως ξέρετε, η προανακριτική επιτροπή είναι προκαταρκτική επιτροπή. Άρα τώρα δεν προτείνουμε για να παραπεμφθούν, προτείνουμε για να γίνει διερεύνηση μέσω προανακριτικής για να δούμε αν θα υπάρξουν παραπομπές. Αφορά τα δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία έστειλε και η εισαγγελία, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Νομίζω ότι η υπογραφή του κυρίου Βορύδη το 2019, μετά από αυτήν ραγδαία αύξηση και των εκταρίων βοσκοτόπων και των ζώων τα οποία δηλώνονταν για επιδοτήσεις και τρίτον, η πολύ μεγάλη αύξηση του εθνικού αποθεματικού των βοσκοτόπων αναδεικνύουν ότι υπάρχει ένα σημείο τομής το 2019 μετά από αυτό όπου ραγδαία η κατάσταση γιγαντώνεται σε σχέση με τη διασπάθηση οικονομικών πόρων. Το αν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια ή αν αυτό ήταν σε γνώση του Υπουργού και πρόθεση, προφανώς θα κριθεί και θα διερευνηθεί περαιτέρω μέσα από την προανακριτική. Επίσης υπάρχει η κατάσταση του κυρίου Βάρα, η οποία στην ουσία είναι καταπέτες, διότι λέει ότι εγώ πήγα να εξηγιάνω και ο Βορύδης με έδιωξε ακριβώς για να μην το κάνω. Ναι. Και όσον αφορά τον κύριο Αβγενάκη, νομίζω βγαίνει από το σύνολο των διαλόγων ένα πολύ μεγάλο άγχος των εμπλεκόμενων να μην φύγει από εκεί που είναι. Και βέβαια υπάρχει και η ένωση κατάσταση του κυρίου Σιμανδράκου, ο οποίος μιλάει για αφόρητες πιέσεις από το περιβάλλον του Υπουργού προκειμένου να αποδεσμεύσει τα άφημη τα οποία είχε δεσμεύσει ως αμφίβολης συμπλήρωση προϋποθέσεων και τα οποία μετά από την δική του απομάκρυση σε μεγάλο βαθμό αποδεσμεύτηκαν.
Ναι. Τώρα το ερώτημα που θέτουν όλοι οι ακροατές και οι ακροατές και όλος ο κόσμος βασικά και το μείζον κατά τη γνώμη μου είναι πώς θα καταφέρει το κράτος να πάρει πίσω τα χρήματα τα οποία εκλάπησαν από τους και καλά αγρότες, από τους δίθεν αγρότες. Δηλαδή όσοι που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, πώς θα μπορέσει το κράτος να ανακτήσει αυτά τα κλεμμένα χρήματα και... Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια πρόταση ως Πασόκ, αν έχετε καταθέσει.
Εμείς έχουμε πει ήδη ότι πρέπει να καταλογιστούν τα ποσά στα ένοχα άφημη και να διασφαλιστεί η ίσπραξή τους. Όταν λέμε για διασφάλιση της ίσπραξης, μιλάμε για δέσμευση της περιουσίας, για παράδειγμα. Όμως, εδώ ποιο είναι το θέμα, κύριε Βγενή, όπως το είπατε πολύ εύστοχα, ότι εδώ είχαμε ένα σύστημα όπου φαίνεται ότι το άφημη το οποίο έμπαινε μπροστά για να εισπράξει τα χρήματα μπορεί να μην είναι ο μοναδικός που σχετίζεται με την ενφυλάκωση, διότι βάζανε από ό,τι φαίνεται και μπροστινά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να παίρνουν και τα λεφτά, αλλά ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε στο κύκλωμα. Και το κύκλωμα αυτό είχε να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με τα ΚΙΔ, είτε είχε να κάνει με ανθρώπους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα κρυφθεί πάντα βάσει τη διερεύνηση. Άρα, ναι, είναι δύσκολη η ίσπραξη. Αυτό είναι αλήθεια.
Για τους μεσάζοντες, λέτε τώρα. Αυτούς που πήγαν ενδεχομένως στα ATM, έπαιρναν τα λεφτά.
Για να καταλάβει το τραπέζι. Τι συνέβαινε εδώ. Κάποιος ενημέρωνε κάποιον τι να δηλώσει, πού να το δηλώσει. Εκείνος έμπαινε, έκανε ένα πλαστό ε9 ή πλαστό ε2, δηλαδή δήλωνε κάτι που δεν είχε κανονικά στην κατοχή του, γιατί δεν γινόταν έλεγχος με συμβόλαια κτήσης, παρά μόνο με τα έγγραφα της εφορίας. Με αυτά έπαιρνε την επιδότηση, λίγο μετά έκανε τροποποιητική δήλωση, έβγαζε αυτό που είχε βάλει παρανόμως, πήρε ένα πολύ μικρό πρόστιμο λόγω της τροποποίησης και μετά το σύστημα δεν τον έβλεπε. Το συνέβαινε.
Πάντως, από την, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε χθες και ο κ. Μαρινάκης ότι όλο αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και όλα αυτά τα πρόστιμα τα είχε πει και όλας, τα όρισε ως και ένα 2,6 δις από το 96 και μετά. Δηλαδή για κακοδιαχείριση
δεν έτσι,
κονδυλίων.
Δεν είναι έτσι, γιατί σας εξήγησα από το 19, μετά την υπογραφή, έχουμε αύξηση των στρεμμάτων κατά 1.300.000 σκοτόπων. Των ζώων από 10.800.000 πάνε στα 18.000.000 για τον ΑΠΚΕΠΕ σε έναν χρόνο και η συμμετοχή των σκοτόπων στο εθνικό αποθεματικό από 14.500.000 πάει 35.000.000.
Άρα, ραγδαία αύξηση, λέτε.
Αυτά δεν συνέβαιναν. Δηλαδή, προφανώς υπήρχαν πάντα ενδεχομένως στρεβλώσεις, αλλά αυτό ο κύριος Μαρινάκης το λέει για να κρύψει ακριβώς το σκάνδαλο. Και ότι είναι σκάνδαλο. Διότι εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη απόφαση μετά από την οποία έχουμε γιγάντωση. Δεν έχουμε μία στρέβλωση. Δεν έχουμε ρουσφέτια εδώ. Εδώ έχουμε παράνομες πράξεις. Έχουμε κάποιους που δίνουν κάτι που ποτέ δεν είχαν. Δεν έχουμε το γραμματικό του χωριού που είπε βάλε άλλα πέντε που κακός είναι και παράνομο είναι και πλήρη λειτουργία ενός πρόγραμματος, η ίδια δικογραφία το περιγράφει σαν εγκληματική οργάνωση, το οποίο νεμόταν δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα.
Εντάξει, αυτό λοιπόν, φυσικά που είπε ο κ. Μαρινάκης, ουσιαστικά εννοούσε ότι γνώριζε ότι η γνώση που είχε η κυβέρνηση ήταν η γνώση για μια διαχρονική παθογένεια 30 ετών. Αυτό έτσι το έθεσε δηλαδή στην συγκεκριμένη παρέμβαση.
Στην πρώτη δημόσια ομολογία πολιτικής ενοχής. Πράγματι. Διότι είπε ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε. Μέχρι χθες τον παρουσίαζαν ως ανήξερο, ως ανίδιο και ως ανεύθυνο. Όταν καταλάβανε ότι αυτό δεν μπορεί να πείσει, τώρα τι λένε, ήξερε ο Πρωθυπουργός, αλλά ξέραν και όλοι οι άλλοι. Πάει δηλαδή στην ουσία η κυβέρνηση να βρει συνενόχους. Δεν υπάρχουν συνένοχοι. Το σκάνδαλο αυτό έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και κατά τη γνώμη μου δεν είναι κανένα σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει με τον πυρήνα του Μαξίμου, έχει να κάνει με μια προσωπική μηχανή, διότι και ο Αβγιανάκης για παράδειγμα, αν κρυφεί ότι εμπλέκεται ή ότι ανεχόταν τουλάχιστον, είναι ατυχείο πρόσωπο. Είναι πρόσωπο πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Είναι πρόσωπο το οποίο έχει ακολουθήσει την κυρία Βακογιάννη στη Δημοκρατική Συμμαχία. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι στο σκληρό πυρήνα και της οικογένειας Μητσοτάκη. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
Πάντως, εγώ να σας πω ότι σε αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, επισήμανε ότι υπήρχε γνώση για την παθογένεια. Δηλαδή,
μα επειδή υπήρχε
για
γνώση,
την παθογένεια των 30 20, ετών. Γι' αυτό σας το αναφέρω εγώ.
Για από το 20 και μετά, το Πασό κάνει συνεχώς κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για τον ΑΠΚΕΠΕ. Αν δείτε στην πρώτη του 20, λέει τι θα κάνετε για τις παρατυπίες στον ΑΠΚΕΠΕ. Άρα η κυβέρνηση τι έκανε. Ένα κόμμα κοινοβουλευτικό της έλεγε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τι έκανε η κυβέρνηση. Έδιωχνε όποιον διοικητή ή πρόεδρο του ΑΠΚΕΠΕ ήθελε να εξηγιάνει. Εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε, κύριε Ευγενή, για να μην λύθει το πρόβλημα. Έκανε το ανάποδο από το οποίο λέει. Όποιος πήγε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, προκύπτουν τη δικογραφία. Η δικογραφία στην ουσία έχει εγγραφεί ότι όποιος πήγαινε, είτε ήταν υπουργός, είτε ήταν πρόεδρος του ΑΠΚΕΠΕ, είτε ήταν υπάλληλος που ήθελε να βοηθήσει στην εξυγίαση, το πετάγανε.
Ας πάρουμε ως δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει την κυβέρνηση. Ναι,
λοιπόν, από το 20 κάναμε ερωτήσεις, το 23.
Έχει κάνει σωστά τη δουλειά της αντιπολίτευσης. Έλεγξε με την ένταση που έπρεπε την κυβέρνηση.
Έχουμε κάνει άμπολες ερωτήσεις. Έχει σηκώσει το θέμα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το 24, αν θυμάστε.
Είχε και κόντρα με τον κύριο Αβγενάκη.
Ναι. Ο Αβγενάκης τον κατηγορούσε για αιμονή. Για αιμονή επειδή έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά στον ΑΠΚΕΠΕ. Το 25 ο Πρωθυπουργός μίλησε για σκιές. Τελικά δεν ήταν σκιές, μαύρα βουνά ήταν.
Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή να έχετε.
Καλή Κυριακή. Thank you.
Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από την πολιτική ατζέντα, η οποία πολλούς μας προβληματίζει και μας προκαλεί και ένταση, αν και πρέπει πάντα όλα να τα αντιμετωπίζουμε με νεφιλερότητα, φίλες και φίλοι, νυφαλιότητα, καθαρότητα και ψυχραιμία. Την ίδια στιγμή πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας προκαλεί άγχος ως γονιούς. Το άγχος κορυφώνεται, για την ακρίβεια, για χιλιάδες υποψήφιους και γονείς, καθώς έχουμε το μηχανογραφικό, που είναι το επόμενο βήμα, καθοριστικό βήμα για τους ενδυνάμει φοιτητές, για τα παιδιά μας, τα οποία κατάφεραν να πετύχουν στις Πανελλήνιες, και πρέπει να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές, όχι εμείς, οι άνθρωποι που ξέρουν, οι ειδικοί, και μέσα από αυτή την εκπομπή θα μας δίνουν πληροφορίες και γνώση οι ειδικοί. Έχουμε στην παρέα μας τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τον κύριο Νίκο Δεμερτζή. Καλημέρα, κύριε Δεμερτζή.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πιστή στο ραντεβού μας. Κάθε χρόνο το πρώτο πρόγραμμα με καλεί και δίνω συμβουλές, γιατί είναι, η κύριε Ευγενή είναι η τελευταία πράξη, αλλά θέλει πολύ προσοχή.
Ακριβώς. Και θέλουμε να μας πείτε εσείς τι πρέπει να προσέξουν φέτος, κύριε Δεμερτζή μου, οι υποψήφοι στο μηχανογραφικό, αν υπάρχουν αλλαγές, παγίδες. Ξέρετε και τις ερωτήσεις εσείς πλέον.
Βέβαια, ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια, 30 χρόνια με αυτό το αντικείμενο. Βλέπω πολλά λάθη και θέλει πολύ προσοχή. Καταρχάς, τώρα θα ανοίξει το μηχανογραφικό. Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα, ή αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, 7 mm-hmm. με 17 έχω ακούσει mm-hmm. ότι θα ανοίξει. Αλλά πριν ακόμα, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν από τους υποψήφιους να θέσουν κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους. Πρώτα τα ερωτήματα αυτογνωσία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εαυτού μου, ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, ποιες είναι οι ικανότητες, δεξιότητες. Ποιες είναι οι αξίες μου, τι θέλω από τη δουλειά μου. Αν δεν απαντήσεις αυτά, θα βάλεις σχολές και μετά θα πάει εκεί. Θα δει ότι δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά του. Και ξέρετε, κύριε Βγαίνει, ότι πάρα πολλοί δεν παίρνουν πτυχίο. Είναι κρίμα, δηλαδή, να κάνεις έναν αγώνα. Ξέρετε τι αγώνα κάνει ένας υποψήφιος για να φτάσει εκεί, και μετά να πάει σε μια σχολή και να μην συνάδει στην προσωπικότητά του, να μην του αρέσει, να μην μπορεί να τα απεξέλθει στα μαθήματα και να τα παρατήσει. Γι' αυτό λοιπόν.
Αυτό δεν χρειάζεται ένα βάθος χρόνου, δηλαδή χρειάζεται ένας διάλογος, μια ζύμωση πολλών ετών για να καταλήξει.
Βεβαίως, εννοείται ότι από την πρώτη ηλικία, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και στο επιστημονικό πεδίο, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πολλοί όμως το αφήνουν και φτάνουν τελευταία στιγμή. Έστω τελευταία στιγμή όμως πρέπει να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις. Όπως επίσης, κύριε Ευγενή, να τεθούν ερωτήματα πληροφόρησης σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, τι εννοώ, ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών της σχολής που με ενδιαφέρει, έχει δυνατότητα αυτή η σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές. Ποια είναι τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι μετά την πανδημία και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην αγορά και πρέπει οι υποψήφοι να ενημερωθούν έστω τελευταία στιγμή.
Νέες ειδικότητες, λέτε.
Ακριβώς, αυτό θέλω να, εκεί θέλω να καταλήξω. Νέες ειδικότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φέρει τα πάνω κάτω. Ποιες επαγγελματικές διεξόδους και σε ποιους τομείς μπορώ να απασχοληθώ αφού δηλώσω αυτή τη σχολή. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να μπουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Mm-hmm. Και επαγγελματικά δικαιώματα έχει σχολή. Καταλάβατε. Εγώ πάντως είμαι της άποψης να δηλώσουν σχολές με γενικότερο, με ευρύ γνωστικό αντικείμενο και στην πορεία να πάνε. Μην πάνε κατευθείαν τώρα σε σχολές που είναι εξειδικευμένες.
Mm-hmm. Άλλες παγίδες, άλλα λάθη τα οποία πρέπει να αποφύγουν.
Άλλα λάθη που πρέπει να αποφύγουν είναι να πάνε σύμφωνα με τι λένε οι άλλοι. Να μην ακολουθήσουν την καρδιά τους. Δύο πράγματα. Να ακολουθήσουν την καρδιά τους, αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει, αλλά και αυτό να έχει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Μπορεί ο μπαμπάς, η μαμά, ο θείος, η θεία να πούνε τη γνώμη τους, αλλά τον τελικό λόγο να τον έχουν τα ίδια τα παιδιά. Θα έλεγα.
Να μην πάνε, επίσης μου έλεγε κάποιος συνάδελφός, κάποια στιγμή να μην πάνε με βάση τις περσινές βάσεις.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα τώρα. Μια άλλη παγίδα. Κοιτάνε, έχουν κολλήσει περισσότερα παιδιά τις βάσεις τις περσινές. Οι βάσεις ήταν που κατεβαίνουν. Είναι σαν τα καλοκαιδάκια στη Λαϊκή. Μια πάνω, μια κάτω. Ο υποψήφιος βλέπει τις προτιμήσεις του. Τη σχολή, το πρόγραμμα σπουδών. Και βάζει έτσι τις σχολές, ώστε την επόμενη σχολή να τη θέλει λιγότερο από την προγενέστρια. Αυτό είναι το μυστικό. Καταλάβατε. Όλο κοιτάνε τις βάσεις. Α, αυτή η σχολή έχει. Μα αυτή η σχολή μπορεί να έχει ψηλά μόρια. Αλλά όμως να μην σου ταιριάζει σένα. Γιατί να πας εκεί δηλαδή και να μπει σε περιπέτειες. Mm-hmm. Εγώ, κύριε Ευγενή, έχω τέσσερα βήματα, αν έχω χρόνο να σας τα πω.
Έχουμε ένα λεπτάκι, έχουμε ακόμα.
Λοιπόν, τέσσερα βήματα. Πρώτο βήμα, λοιπόν, στα γρήγορα.
εκτυπώνεις το μηχανογραφικό σου, έχεις τις σχολές μπροστά σου. Δεύτερο βήμα, κοιτάξτε πόσο απλά είναι. Παίρνεις τις σχολές μία-μία. Ποιες σχολές θέλω πάρα πολύ, ανεξάρτητα από τα μόρια που είχα πέρσι, που είχαν πέρσι σχολές. Ανεξάρτητα. Αλφα κατηγορία. Βάζω δίπλα στη σχολή αλφα κατηγορία. Τι θέλω πάρα πολύ. Αν ξέρετε τι πιάνω, δεν τι πιάνω, τι είχε πέρσι κλπ. Αυτό θέλω εγώ. Μετά, β' κατηγορία. Τις σχολές που με ενδιαφέρουν, όχι τόσο, αλλά όμως είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Και γ' κατηγορία, αυτές που έστω λίγο, να περάσω κάπου, να πάρω το πάσο. Δέλτα κατηγορία εννοείται ότι δεν τις βάζεις καθόλου, δεν είναι μακριά από μένα. Λοιπόν, κάνεις α, β, γ και μετά πας στην α κατηγορία. Ποιες θέλω πάρα πολύ, πάλι ανεξάρτητα από τα μόρια. Α1, 1, 2, ιεραρχείς. Με βάση όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Εντάξει. Mm-hmm. Μετά λοιπόν συνεχίζεις. Πας ας πούμε α10, α10. Μετά πας στη β κατηγορία. Όχι, δεν πας β1 από την αρχή, β11, 12, 13, 14. Πας στην κατηγορία γ, ξέρω εγώ βάζεις όσες σχολές περισσότερες. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχεις πιάσει την ΕΒΕ. Ξέρετε την ΕΒΕ. Δηλαδή να υπάρχει μέσα στο μηχανογραφικό. Γιατί αν δεν έχεις πιάσει την ΕΒΕ, δεν θα την βρεις στη σχολή μέσα. Λοιπόν, βάζεις την αρρύθμιση, σβήνεις τα ΑΒΓ, με μολυβάκι γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Σβήνεις τα ΑΒΓ και μένει η σειρά. Έτσι όπως τη θέλω. Καταλάβετε, αυτό είναι το τέταρτο βήμα που σας είπα τώρα. Να σβήσεις τα ΑΒΓ και να παραμείνουν αριθμοί. Μετά μπαίνεις στο. Πώς το λέμε, στην πλατφόρμα που θα ανοίξει ή αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα βάζεις κατά σειρά με πολύ προσοχή, κύριε Βγέννη, με πολύ προσοχή την προτίμησή σου, τη σειρά, όπως είπαμε, κάνεις μία πρόχειρη, στην αρχή, μία, όχι οριστικοποίηση, θα έλεγα κατευθείαν οριστικοποίηση, μία
σκανάρισμα.
Πρόχειρη αποθήκευση. Μπράβο, ένα πρόχειρο, όχι, αποθήκευση.
Αποθήκευση.
Του δίνει τη δυνατότητα μία πρόχειρη αποθήκευση. Τα βλέπεις μετά στο τέλος, βλέπεις τις σχολές σου, δηλαδή από τις πάρα πολλές σχολές, βλέπεις αυτές που έχεις βάλει. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να δεις αυτό που σας είπα, το μυστικό. Την επόμενη σχολή τη θέλω λιγότερο από την προηγούμενη. Και τελευταίες επισημάνσεις και κλείνουμε, αφού δεν έχετε χρόνο. Δεν εισάγεσαι στη σχολή την οποία δεν δηλώνω. Όχι, έπιασε τη σχολή. Δεν τη δήλωσε, δεν περνά. Mm-hmm. Δεύτερο. Αν τα μόρια που συγκέντρωσες εισάγεσαι σε περισσότερες από μια σχολές, τότε θα εισαχθείς αυτή που δήλωσες προγενέστρια. Άρα έχει μεγάλη σημασία η σειρά. Η σειρά προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψήφιου και όχι την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους. Είμαι σαφής σε αυτό.
Είστε σαφές. Δεν σας διακόπτω καθόλου, όπως βλέπετε, γιατί είναι κρυστάλλινος ο λόγος σας, κατανοητός και δεν θέλω να σας πάρω ούτε 10 δευτερόλεπτα το χρόνο.
Όντως δεν με διακόψατε, αλλά νομίζω ότι οι υποψήφοι που μας ακούνε και οι γονείς τους τα έχουν ενστερνιστεί αυτά για να μην μπούμε σε περιπέτειες.
Κύριε Δεμερτζή, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ξανά.
Όποτε
από αυτό
θέλετε,
το βήμα.
Θέλω να τελειώσω με μία φράση. Η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
Στέλνετε το καλύτερο μήνυμα. Κλείνει πολύ ωραία εκπομπή. Το κρατάτε. Αυτό το μήνυμα που στέλνει ο κύριος Δεμερτζής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνουμε εμείς. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε καλά. Τα λέμε πάλι το άλλο Σαββατοκύριακο, 10 με 12, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Vorrei poterti dire.